Επιτροπή. Δεν ξέρω αν όντως από το Σάββατο θα μπορέσουμε να βγαίνουμε έξω. Ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο αντιπρόεδρος από τον Δημόσιας Υγείας Ελλάδος, είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αλήθεια είναι, τέλος οι μάσκες.
Ήταν αναμενόμενο και τελικά ναι, η Επιτροπή εισηγήθηκε από το Σάββατο κιόλας την κατάργηση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Προσέξτε, θα αναγράφεται στο ΦΕΚ όπου δεν υπάρχει νοστισμός.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι οι πολίτες δεν θα φορούνται μάσκα, γιατί το μέτρο εφαρμοζόταν και πριν και γνωρίζουμε ότι πολύ σπάνια και μόνο οι πολύ συνειδητοποιημένοι συνέχισαν να φορούν μάσκα σε κάποιο πεζόδρομο που έχει πολύ κόσμο, σε κάποια εκδήλωση. Και επίσης θα υπάρχει σύσταση για τα άτομα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή.
Ναι.
Και η προστασία είναι πολύ μεγάλη από τη μάσκα και η σύσταση, ξαναλέω και πάλι, θα παραμείνει για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι, αλήθεια είναι. Έχουμε επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα ξεχασμένο μέτρο του 80% της πληρότητας των μεταφορικών μέσων.
Πάει στο 100%?
Θα πάει στο 100%. Και γενικά βαδίζουμε προς μια κανονικότητα, το είχαμε πει. Νομίζω ότι πλησιάζει το διάστημα που δεν θα μιλάμε κάθε Δευτέρα, κύριε Παπαδάκη.
Όχι, τα έχουμε να λέμε άλλα πράγματα.
Ναι, αλλά νομίζω ότι με την έλευση και του καλού καιρού θα βιώσουμε ένα πολύ κανονικό Πάσχα και το καλοκαίρι σίγουρα θα είναι με πολύ λιγότερα μέτρα υγειονομικά στα τουριστικά καταλήματα, αλλά πάντα με την ευχή να μην πάει κάτι στραβά τις προβλέψεις και έχουμε κάποιο τέλεχος που και μεταδοτικό θα είναι, αλλά θα είναι και σοβαρή νόσος που θα επιφέρει.
Να πούμε από το στόμα σας και στου Θεού τα αυτή, αλλά και εμείς πρέπει να βάλουμε το χεράκι μας, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και ρωτάω τώρα ευθέως, επειδή είπαμε όπου δεν υπάρχει συνωστισμός μπορούμε να μην τη φοράμε τη μάσκα μας, δηλαδή όπως τώρα περπατούσαμε στον δρόμο και τη φορούσαμε. Αυτό που έχω να ρωτήσω και μου το λένε και από χθες κάποιοι γονείς, στις αυλές των σχολείων τι θα γίνεται?
Κοιτάξτε, στο διάλειμμα κανονικά θεωρείται και χώρος συνωστισμού, δηλαδή είναι τα παιδιά μαζί. Να θυμίσω ότι πολλές εκδηλώσεις στο Χριστουγεννιάτικο πάρκο και όλα αυτά θεωρούνταν χώρος συνωστισμού και ήταν υποχρεωτική μάσκα. Έτσι, ξαναλέω και πάλι, μένουμε όλοι στο καταργούνται μάσκες στους εξωτερικούς χώρους. Όμως η λεπτομέρεια που θα αναφέρει, που λέει ότι εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός, μεταφράζεται κατά το δοκούν από πολλούς. Θεωρώ λοιπόν ότι στο διάλειμμα, εφόσον τα παιδιά είναι όλα μαζί και αν υπάρχει και περίπτωση να ενώνονται από διαφορετικά τμήματα που το πρωτόκολλο δεν το προβλέπει, λέω τώρα, πρέπει να φοριέται. Τώρα, επειδή θα φορούν και όλη τη μέρα στην τάξη μάλλον τη μάσκα, μπορεί να γίνουν διαλύματα μάσκας, αυτό μπορεί να διευθετηθεί από τους δασκάλους, αν ας πούμε δηλαδή διασκορπιστούν τα παιδιά στην, αν και είναι μεγάλη δηλαδή η αυλή του σχολείου, μπορεί να μην φορεθεί η μάσκα, ξέρω και υπάρχει και τη μορφή διαλύματος μάσκας, διότι είναι υποχρεωτικό να τη φορούν στην τάξη. Αυτά θα διευκρινιστούν. Νομίζω όμως ότι γνωρίζετε κι εσείς ότι όταν έχουμε υποχρέωση μόνο σε περιοχές συνωστισμού, το πιο σύνθεση είναι ότι οι πιο πολλοί πολίτες δεν τη φορούν. Ξέρω και πάλι όμως υπάρχουν συνειδητοποιημένοι και θα το δείτε ότι θα υπάρχει κόσμο που θα κυκλοφορεί με μάσκα, γιατί είναι γεγονός ότι είναι ένα μέτρο που δεν έχει μεγάλη βαρύτητα και επίπτωση, όμως έχει μεγάλη προστασία.
Mm-hmm. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή συνεργάζομαι και με συναδέλφους από το εξωτερικό και προφανώς θα αφορά και άλλους ανθρώπους. Ο συνάδελφος συγκεκριμένος μένει στο Βέλγιο, στο εξωτερικό, και του ανθρώπου του επέβαλαν πρόστιμο στην εφορία, γιατί φαίνεται εδώ στην Ελλάδα ότι δεν είναι εμβολιασμένος. Ο άνθρωπος όμως είναι εμβολιασμένος, έχει κάνει όλες τις δόσεις, και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας δώσετε μια διευκρίνηση και για άλλους που μας ακούν, είναι πιθανότητα τώρα. Έχει κάνει και τα 4 εμβόλια, από ό,τι μου γράφει εδώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Λοιπόν, κοιτάξτε, εξαίρεση έχουν οι ηλικιωμένοι 90+, έχουν αυτοί που δεν έχουν αφημί. Αυτοί που δεν έχουν φορολογική έδρα τη χώρα μας, δηλαδή που είναι στο εξωτερικό και επίσημως δεν υποβάλλουν δήλωση. Φαντάζομαι ο συγκεκριμένος πολίτης φορολογικά φαίνεται στη χώρα μας, άρα από τη στιγμή που δεν υπήρχε στο σύστημα του ΙΔΙΚΑ, του .gr εμβόλιο, το επιβλήθηκε το πρόστιμο. Αυτό που μπορεί να κάνει, και υπάρχει η δυνατότητα, είναι να καταχωρήσει τα εμβόλια του που έχει κάνει στο εξωτερικό, και έτσι θα θεωρείται εμβολιασμένος και θα μπορέσει μάλιστα να εκδώσει και τα σχετικά χαρτιά για να κυκλοφορεί.
Και να ζητήσει βέβαια να του παραγράψουν το πρόστιμο αυτό.
Ναι, ναι. Πρέπει, θα έχει μια διαδικασία να αποδείξει ότι ήταν ήδη εμβολιασμένος όταν ξεκίνησε το μέτρο. Επίσης βέβαια είχαν γίνει ενημερώσεις ότι όσοι πολίτες Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει εμβολιασμούς σε χώρες του εξωτερικού πρέπει να καταχωρήσουν τα εμβόλια τους.
Μάλιστα.
Εύχομαι να...
Μακάρι.
Να του ακυρωθεί, αλλά τουλάχιστον να το κάνει γρήγορα, γιατί έχουμε πει αν μέχρι 15 του μήνα κάποιος εντάσσεται πλέον ως εμβολιασμένος, πληρώνει μισό πρόστιμο. Μετά τις 16 και μετά πληρώνει ολόκληρο. Δηλαδή όσο αφήνει το διάστημα να περνάει, θα επιβάλλεται το πρόστιμο.
Θα επιβάλλεται το πρόστιμο.
Mm-hmm. Στο gov.gr έχει υπερσυνδέσμους για να καταχωρήσεις τα πιστοποιητικά εμβολιασμού του εξωτερικού, και από τη στιγμή που είναι και ευρωπαϊκή χώρα, νομίζω δεν θα έχει
κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πείτε μου κάτι, να σας πω βέβαια συγχαρητήρια για την παρουσίαση που κάνατε στο συγκεκριμένο θέμα και για το πώς διαχειριστήκαμε την κατάσταση εδώ σαν περιφέρεια στο λιμάνι του Ηρακλείου με την COVID. Ήταν νομίζω ακόμα μια αναγνώριση των προσπαθειών που γίνονται, κύριε Παπαδάκη, έτσι, και από εσάς και από την υπηρεσία, εννοείται.
Βεβαίως, και θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του αντιπεριφερειάρχη, του κ. Κότσογλου, του τουρισμού, ότι η Κρήτη ήταν παντού. Είχαμε πάρα πολλές εργασίες. Κορυφαίο ήταν, όπως λέτε, η συμμετοχή μας στο στρογγυλό τραπέζι. Θα ήταν παρουσία και του Υπουργού Τουρισμού, του κ. Κικίλια, για το πώς το λιμάνι του Ηρακλείου διαχειρίστηκε μαζί με το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή επιλέχθηκαν τα δύο λιμάνια, δεδομένου ότι διαχειρίστηκαν πολύ σωστά τα θέματα COVID. Μάλιστα οφείλω να πω ότι τα παραδείγματα του λιμένα Ηρακλείου τροποποίησαν και πρωτόκολλα. Θα θυμίσω ότι και το 20 είχαμε ψευδή θετικά μοριακά τεστ σε πλοίο, το οποίο βάσει πρωτοκόλλου έπρεπε να γυρίσουμε από τη Σαντορίνη στο Ηράκλειο. Δεν το κάναμε γιατί είδαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Κατέληξε στον Πειραιά και όντως πήγε και ο κ. Καρδαλιάς τότε, ο κ. Σιόδρας, και είδαν ότι ήταν λάθος τα τεστ, άρα δηλαδή είχαμε πράξει σωστά. Και επίσης πάλι τώρα φέτος είχαμε 15 ψευδώς θετικά, και άλλαξε το πρωτόκολλο που, ξέρετε, όταν χαρακτηριστείς με μοριακό τεστ θετικός, δεν αλλάζει. Επομένως λοιπόν είχαμε ταξιδιώτες που τους κατεβάσαμε βάσει πρωτοκόλλου, έχασαν την υπόλοιπη κρουαζιέρα, απομονώθηκαν και τελικά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν θετικοί.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε η μέθοδος να κάνουν δύο συνεχόμενα εντός 24 μοριακά τεστ και έτσι κατορθώσαμε με παρέμβαση και πίεση και από εμάς και από τον αρμόδιο καθηγητή του κ. Χαρισιδόδουλου και άνθρωποι που χαρακτηρίστηκαν. Δηλαδή βλέπετε ότι παραδείγματα που τρέξαμε εδώ πέρα ήταν τόσο σημαντικά που τροποποίησαν και τα πρωτόκολλα. Είχαμε επίσης θέματα που παρακολουθούμε στα ξενοδοχεία για την νόσο των Λεγιονάριων. Ένα διαρκές πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα αρνητικά με φώτα δημοσιότητας έχουν πέσει στον κορονοϊό. Όμως παλεύουμε με πολλά θέματα δημόσιας υγείας και τα οποία δεν τα ξεχάσαμε και μέσα στην πανδημία. Μετά λοιπόν την νόσο των Λεγιονάριων που παρουσιάσαμε ως εργασία για το πώς ελέγχουμε και προστατεύουμε στα ξενοδοχεία, παρουσιάσαμε το καινοτόμο πρόγραμμα που έχουμε για την καταπολέμηση κουνουπιών. Και να σας πω και στην συνέχεια, θα είστε ο πρώτος δημοσιογράφος που θα ενημερώσω, ότι μάλλον θα το πούμε τώρα ότι ξεκίνησε για τη φετινή χρονιά το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Δηλαδή τα συνεργεία, δεδομένου και ότι βρέχει, θα ξεκινήσουν πάλι τους ψεκασμούς, θα ξεκινήσουμε να δούμε τις παγίδες που έχουμε τοποθετήσει, που συλλέγουμε κουνούπια για να δούμε αν είναι φορείς παθογόνων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός της Κουγκούνια ή ακόμα το πλασμόδιο της ελονοσίας. Άρα λοιπόν η χρονιά καταπολέμησης για τον... μάλλον οι εργασίες
ξεκίνησαν.
Είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι πολίτες ότι θα είμαστε πάλι στη μάχη, μάχη των κουνουπιών.
Είναι, κύριε Παδάκη, μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει ο καθένας και δεν μπορεί να τα παρατηρήσει και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τα λέμε και να αισθανόμαστε τουλάχιστον σίγουροι ότι αυτά γίνονται.
Και τα κουνούπια είναι κάτι που χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των πολιτών. Από το πώς έχουμε στα μπαλκόνια μας τα δισκάκια με το νερό, από το πώς χειριζόμαστε θέματα, ακόμα τι ρούχα φοράμε.
Δηλαδή,
τα φώτα και στις αυλές που πρέπει να είναι κίτρινο και αποθετικότατα, πώς χρησιμοποιούμε τα σπρέι και όλα αυτά, γιατί και τα κουνούπια δημιουργούν πολλά θέματα δημόσιας υγείας. Είχαμε, και να ολοκληρώσω το θέμα με το συνέδριο δημόσιας υγείας, παρουσιάσαμε όλες τις δράσεις της περιφέρειας Κρήτης μέσα στην πανδημία, πόσα μηχανήματα τροφοδοτήσαμε το ΕΣΥ, το πόσες μάσκες δώσαμε, το τι δράσεις εκπαιδευτικές κάναμε, και μια ολόκληρη εργασία ήταν αφιερωμένη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον τουρισμό. Και μάλιστα θέλω να σας πω, η προϊσταμένη του ΕΟΔΗ αναφέρθηκε διαρκώς στις δράσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και της περιφέρειας στο θέμα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας σε όλους τους τομείς. Εκπαιδεύσαμε, είπαμε, σχολικές καθαρίστριες, τους ξενοδοχείου υπαλλήλους, τους υπαλλήλους στο λιμένα Ηρακλείου, στο αεροδρόμιο. Ήταν μια δράση που πανελληνίως άφησε πολύ μεγάλο αποτύπωμα και εντύπωση. Και συμμετείχαμε και σε άλλες ερευνητικές εργασίες. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, ήταν, αν τις έχουμε δει σωστά, είχαμε 8 παρουσίες στο συνέδριο Δημόσιας Υγείας ως περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον αυτές που εγώ ξέρω και συμμετείχα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ένα συνέδριο που ήταν ο κ. Σιόδρας, ο κ. Μαγιορκίνης, ο καθηγητής ο κ. Χατζηχριστοδούλου, όλοι οι καθηγητές που μπήκαν μπροστά τώρα στην πανδημία, αναφέρθηκαν πολλά και για τα εμβόλια και την αποτελεσματικότητά τους, τα γνωστά δηλαδή τώρα που
συνεχίζουμε. Ναι.
Ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής των Εμβολιασμών. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο, στο οποίο ξαναλέω και πάλι η περιφέρεια Κρήτης ξεχώρισε με πολλές παρουσίες που είχε.
Κύριε Παδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως αν έχουμε αλλαγές, οποιασδήποτε αλλαγές, θα τα πούμε πλέον από Δευτέρα, που να είμαστε σίγουροι τι θα ισχύει.
Κοιτάξτε, δεν περιμένουμε αλλαγές, αυτό είναι το σημαντικό.
Εντάξει.
Τα μέσα μεταφοράς στο 100% και η χρήση μάσκας. Από τώρα και μετά νομίζω θα αλλάξει και το σύστημα και δεν θα είναι εβδομαδιαία τα ΦΕΚ, θα το δείτε. Θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί δεν θα έχουμε και αλλαγές.
Μακάρι.
Επίσης, δεν θα έχουμε χρόνο να το πούμε, προσοχή στις εκδηλώσεις, αν βρεθούμε και αν γίνουν σε δήμους έτσι.
Θα γίνουν, μπορούν να γίνουν, δηλαδή, επειδή είναι, έρθει και η καθαρή Δευτέρα. Δεν σας ρώτησα, πείτε μου σε δευτερόλεπτα μόνο.
Δεν θα απαγορεύονται ρητά τέτοιου είδους εκδηλώσεις, δηλαδή μια εκδήλωση για τα κούλουμα, ξέρω, και τα σχετικά, η μάσκα. Αλλά προσοχή, εκεί θα θέλει μάσκα οπωσδήποτε.
Ωραία.
Ρώτησα συγκεκριμένα τον καθηγητή του καθηγητή, ναι, που είναι αντιπρόεδρος επιτροπής,
ναι,
και μου είπε θα μπορούσε ένας δήμος να διοργανώσει μια μικρή τέτοια εκδήλωση χωρίς πολλά πολλά και με τα μέτρα προστασίας, αποστάσεις και μάσκες. Δεν θα τις αποκλείουν αυτές τις εκδηλώσεις, νομίζω. Θα το δούμε.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ, για χαρά.